Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера и денеска Скопје е домаќин на лидерската средба ЕУ Западниот Балкан, на која главна тема е планот за раст на земјите од регионот, кандидатки за членство во Унијата. Официјалниот дел од состанокот почна вчера попладне со средба на премиерот Мицкоски со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Во текстот што го објави премиерот на социјалните мрежи напиша: На средбата се разговараше за европската перспектива на регионот со фокус на спроведувањето на реформите, реализацијата на планот за раст на ЕУ за Западниот Балкан и за унапредувањето на соработката со европските институции. Ја истакнав цврстата определба на владата за интеграција во ЕУ, достоинствено и преку спроведување на суштински реформи во областа на владењето на правото, економскиот развој и дигиталната трансформација, напиша Мицкоски по средбата. Во истиот текст премиерот наведува дека КОС го поздравила реформскиот план на владата и ја потврдила поддршката на Европската Унија за напредокот на регионот на европскиот пат. На лидерската средба најавено е присуство на лидерите на Западниот Балкан, како и на министри, високи представници од Европската Унија, регионални организации и меѓународни институции. Во пресрет на средбата, вице-премиерот за евроинтеграција Орхан Муртезани вчера даде отчет за сработеното и за тоа дека планот за раст е во фокусот на разговорите со КОС, а кога сме кај него, просекот на исполнетост на реформите во регионот се движи меѓу 50 и 60% и дека нема опасност од губење на тие пари. Муртезани исто така на пресконференцијата изјави дека Брисел и Софија имаат различни погледи на евроинтегративниот процес на Македонија. Додека Бугарија гледа низ билатерална диоптрија, ќе има блокада, рече министерот. Иако централна тема на вчерашната средба на Мицкоски со Марта Кос беше самитот и планот за раст, Муртезани рече дека неизбежна тема се уставните измени и наоѓање решенија со кои ќе бидат зачувани македонските позиции. Тој рече дека клучниот проблем е унилатералната позиција на Бугарија што се претвора во заедничка позиција на Европската Унија.
Ги слушаме високите представници од Брисел, викаат спроведувајте ги уставните измени. Кога ги слушаме представниците од Бугарија, викаат уставните измени, преговарачката рамка, протоколите. Ова значи дека не истиот став. Ние викаме дека ако се инсистира на сите овие што се инсистира Бугарија, а вклучувајќи и вториот протокол, тоа е голем ризик. Оти ние гледаме многу, ако внимателно го читаме протоколот, гледаме дека таму све е билатерализирано и сите тие чекори во иднина многу лесно може да се претворат во блокади.
Муртезани вели дека европските средства за Македонија не се доведени во прашање, иако може да бидат, ако во наредните 12 месеци не се завршат успешно реформите.
Што се однесува до реформите со рок јуни, да чекаме уште денес, ние предходната недела, денес сме во интензивна комуникација со сите институции. Тоа што предходниот пат беше како слабост, значи сите насоки за финализирање на чекорите стигнаа буквално после крајниот рок на спроведување на реформите. Сега има малце појасна слика, меѓутоа појасната слика значи дополнително покомплексен процес.
Планот за раст на Европската комисија беше презентиран во октомври 2023 година, а има за цел да го поттикне економскиот раст на регионот и да им помогне на земјите да се приближат до Европската Унија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ја повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и за идентитетот. Тој на пресконференција рече дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката Современ, но смета дека во извештајот не треба да стои ниту придавката Вековен. Постоењето на посебниот македонски јазик и идентитетот, како што рече, досега се утврдени со повеќе меѓународни документи.
Јас го дадов својот максимум, таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП, од Германија, се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО-ДПМНЕ заеднички да лобираме тоа да не се случи, да нема таков амандман во Европскиот парламент, да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки.
Филипче смета дека ова не е најголемиот проблем што произлегува од извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Вајц. Тој рече дека повеќе загрижува тоа што овој е историски најслаб извештај на Европската унија, кој потврдува дека заложбите за членство во унијата на ВМРО-ДПМНЕ се само декларативни и дека во извештајот стои дека Македонија е во геополитичка изолација и опасна економска зависност од други држави.
Ова говорат сите факти во однос на реформите за кои не се задолжени ниту Бугарија, ниту Грција, туку самата влада. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот 52 милиони евра од планот за раст на Европската унија.
Во следните 10 дена извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Вајц ќе се најде пред европратениците за конечно усвојување на пленарна седница. Бугарските европратеници најавија дека повторно ќе ги поднесат истите амандмани во кои предлагаат пред името македонски јазик и идентитетот да стои зборот модерен. Конечно, по 9 години изградба, вчера беше пуштен во употреба експресниот пат Фариш-Дреново во должина од 10 километри. Инвестицијата изнесува 45 милиони евра. Средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Овој пат почна да се гради 2016 година. Неговото значење е огромно со оглед на тоа што ова е единствениот пат кој, освен преку Скопје, ја поврзува источна со западна Македонија. Сега патувањето од Прилеп до Скопје е сведено на околу час и 20 минути. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски на пригодната свеченост рече:
после автопатот Охрид-Кичево, ова е дефинитивно најсложениот подвиг кој што беше за решавање. Тунелите позади нас и планината позади нив беа навистина голем предизвик. Буквално планина се помести за да се изгради овој експресен пат и да е безбеден, што е многу значајно.
Сада сама се јави со реакција во која се вели: со задоволство го одбележуваме завршувањето на овој капитален проект кој беше над 90% реализиран во времето на владата предводена од СДСМ. Овој патен правец долг 10 километри, вреден над 33 милиони евра, е еден од најсложените проекти на оваа траса со изградба на два тунела, 21 мост, вијадукт, галерија и други клучни конструкции, сите завршени со над 90% во мандатот на СДСМ.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.